Uplynulo 50 let od chvíle, kdy se první lidská noha dotkla povrchu měsíce. Amerického astronauta Neila Armstronga pak následovalo celkem dalších 11 lidí. Zatím posledním člověkem, který se dotkl měsíčního povrchu, byl astronaut s československými kořeny Eugene Cerman, a to v roce 1972. Od té doby našeho nejbližšího vesmírného souputníka navštívili jen automatické sondy. Zájem o měsíc ale v posledních letech roste. Dočká se měsíční prach nových lidských stop? Na to odpovíme v následujícím pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
A po lince teď do Jihlavy zdravím odborníka na kosmonautiku a šéfredaktora serveru Cosmonautics.cz Dušana Majera. Hezký den.
Krásný den.
Americký prezident Donald Trump na výročí Dne nezávislosti řekl, že nebe patří Spojeným státům a že se Američané vrátí na měsíc. A to díky programu Artemis. Dušane, pojďme si prosím shrnout, jak to teď 50 let po přistání prvních lidí na měsíce s tím americkým návratem vypadá.
Tak v současné době, nalijme si čistého vína, Američané nemají k dispozici kosmickou loď, která by byla schopná dopravit astronauty na oběžnou dráhu. Proto zatím ještě pořád spoléhají na ruské lodě Sojuz, které vynáší astronauty na mezinárodní kosmickou stanici. Ačkoliv jsme před 50 lety přistáli na měsíci, tak v současné době leží taková ta hranice, kam se lidé dostanou ve výšce 400 km nad zemí, což je zhruba 1000x blíže, než kde je měsíc. Vývoj těch systémů k tomu, aby se Američané společně s dalšími národy mohli vrátit k měsíci, potažmo přímo na jeho povrch, tak probíhá už několik let a jsou k tomu potřeba dva základní systémy. Prvním je kosmická raketa SLS, která by měla mít nosnost několika desítek tun, bude to nejsilnější nosič současnosti. No a tou druhou technologií je kosmická loď Orion, ve které právě budou lidé létat k měsíci. No a samozřejmě tuhle loď bude vynášet raketa SLS. Jak už jsem říkal, vývoj obou těchto klíčových technologií probíhá už několik let. Hardware pro první dvě mise se už staví. Pro tu první misi, tam už jsme ve fázi pokročilého testování, tam se opravdu sestavují již jednotlivé díly té nosné rakety, kabina pro Orion už je prakticky hotová. Takže všechno to pokračuje poměrně, byť pomalým tempem, protože samozřejmě je to závislé na testování, na penězích a tak dále. Nicméně to tempo je takové, byť pomalé, ale za to neustálé.
My jsme teď zmínili, že k návratu lidí na měsíc chtějí Američané využít nosič SLS. Ten start byl už několikrát odložen. V jaké přesně fázi teda ten projekt teď je a dočkáme se startu na konci letošního roku, jak bylo nedávno avizováno?
Na konci letošního roku 100% ne, protože v současné době platí, že pokud všechno půjde dobře, tak bychom se v roce 2020 mohli dočkat nepilotovaného startu mise Artemis 1. Teprve takový ten reálnější, střídnější odhad hovoří o tom, že pravděpodobně ten start sklouzne na rok 2021.
A co se týče toho samotného nosiče, tak můžeme si rozebrat teda, v jaké fázi jsou jednotlivé části té rakety?
Určitě. Co se týče těch postranních bílých urychlovacích bloků, které posluchači jistě znají od raketoplánu, protože ta technologie je velice podobná, tak ty jsou prakticky hotové. Už je do nich nalité tuhé palivo, které je vytvrzené, a ty jednotlivé bloky, protože ty motory mají po sestavení délku několika desítek metrů, tak samozřejmě se nepřepravují na místo startu v celku, ale jsou rozdělené na jednotlivé segmenty, které si mohou posluchači představit třeba jako ruličky toaletního papíru, které se na kosmodromu posadí na sebe a spojí, tak ty jsou v současné době připravené na těch jednotlivých segmentech a čekají jenom na souhlas s tím, aby se vydali na Floridu. Takže tohle si můžeme odškrtnout, to je prakticky hotové. Nejsložitějším dílem celé téhle nosné rakety je takzvaný centrální stupeň. Zase vrátím se k raketoplánům. Posluchači si jistě vzpomenou, že ty dva bílé urychlovací motory na tuhé palivo byly připojeny k takové zrzavé externí nádrži na kapalný kyslík a kapalný vodík, která vlastně zásobovala ty hlavní motory raketoplánu pohonnými látkami. Tak tahle ta externí nádrž se transformovala právě do toho centrálního stupně rakety SLS. Taky v ní budou nádrže na kapalný kyslík a na kapalný vodík ve spodní části, ale budou motory, které právě pochází z éry raketoplánu. A tohle je ten nejsložitější díl. Tam jsme ve fázi sestavování letového hardwaru, nicméně zatím třeba ještě nebyla připojena motorová sekce. To by nás mělo čekat pravděpodobně někdy během srpna. No a potom už se dostáváme na horní část nosné rakety a ten horní stupeň, který se pro tu první misi použije, tak ten už je několik měsíců na Kennedyho středisku, takže ten už je také připraven, ten si můžeme také odškrtnout. No a pak už nám zbývá pouze kosmická loď Orion, která podstupuje zkoušky, byla spojena s evropským servisním modulem a tohle všechno teď podstoupí celkové zkoušky, jestli dokáže ta sestava odolat podmínkám, které na ní čekají v tom kosmickém prostoru. No a pak už je to jenom otázka toho, všechny tyhle jednotlivé díly sestavy dohromady vyvést na startovní rampu a odstartovat. V podstatě je to jednoduché.
Vy jste ale zmínil, že v tom nosiči dojde k, řekněme, recyklaci řady technologií z raketoplánů. Proč je teda tak komplikované ten nosič vyvinout a proč tím pádem dochází k těm neskutečným průtahům, navyšování rozpočtu a tak podobně?
Musíme se zase vrátit k tomu centrálnímu stupni, protože, jak jsem říkal, ty urychlovací bloky na tuhé palivo, tam se toho moc nezměnilo, stejně tak motory, ty zůstávají stejné, ale pes je zakopaný právě v tom centrálním stupni. Já se zase vrátím k té externí nádrži od raketoplánu. To v podstatě byla jenom, zjednodušeně řečeno, hloupá nádrž, která byla na jedné straně připojená k raketoplánu a po stranách měla připojené dva urychlovací bloky na tuhé palivo. Jenomže v případě toho centrálního stupně rakety SLS je ta situace úplně jiná. Ona bude mít ze spoda, ten centrální stupeň bude mít ze spoda umístěné motory, které na ní budou tlačit. Ze zhora pak na ten centrální stupeň bude tlačit horní stupeň a samotný vynášený náklad, kosmická loď Orion. To znamená, budou tam úplně jiné přenosy sil. Ten centrální stupeň musí dostat zesílení a musí se jeho konstrukce přepracovat, aby byla schopná odolávat právě tomuhle namáhání. A když se ještě vrátím k té motorové sekci, tak to je skutečně technologický unikát. Tam je extrémně malý prostor, samozřejmě na podmínky toho, co všechno se tam musí dostat, palivové potrubí pro všechny motory, veškeré elektrické rozvody, hydraulika a tak dále. Je tam velice stísněný prostor a tohleto, ta motorová sekce je něco, co z raketoplánu jsme nepřevzali. To se muselo vyvinout úplně od začátku a právě tohle je ten krok, který si vyžádal poměrně dost zdržení.
Prodlevy v projektu způsobila i přestavba startovací rampy, je to tak?
Samozřejmě, protože bylo potřeba přepracovat tu mobilní odpalovací plošinu, kterou vždycky ten obří pásový dopravník vyveze z montážní haly VAB na startovní rampu 39, ale protože se využila ta rampa z minulého projektu, tak bylo potřeba jí upravit tak, aby byla schopná přijmout raketu SLS. Co si pod tím mohou posluchači představit? Především se to týká přístupových ramen. Jsou to takové zjednodušeně řečeno pupeční šňůry, kterými se ta raketa na různých místech propojí právě s tou obrovskou, tuším 100 metrů vysokou obslužnou věží, která je součástí té mobilní odpalovací plošiny a právě přes ní budou proudit do rakety elektrické signály, budou tam proudit data a naopak ve spodní části budou systémy pro tankování centrálního stupně. Jedno z horních ramen bude zajišťovat tankování horního stupně, další bude zajišťovat klimatizaci těch jednotlivých prostor a tak dále. Takže tohle všechno se muselo postavit z brusu nové.
Když se ještě podíváme na ten projekt SLS jako celek, tak americká NASA v posledním návrhu rozpočtu některé části toho projektu seškrtala.
No, seškrtala, jak se to vezme? To seškrtávání se týkalo především té urychlené výzvy dostat Američany na měsíc nikoli v roce 2028, ale 2024. Tohle urychlení se vyžádalo to, že projekt stanice Gateway, která má vyrůst u měsíce, tak v té první fázi nevznikne nic velkého, pouze malá stanice, která bude schopná obsloužit ten pilotovaný výsadek na povrch měsíce v roce 2024. To znamená, museli se trošičku přepracovat plány na vývoj téhle stanice, přeplánovat vynesení různých modulů a tak dále, protože samozřejmě, kdyby se na měsíc letělo až v roce 2028, tak je dost času na to tu stanici vybudovat, připojit k ní nějaké další moduly, aby mohla lépe plnit svou roli. Nicméně, pokud se má letět už v roce 2024, tak opravdu ta stanice v té době, kdy se tam poletí, tak bude na svém naprostém provozním minimu. A teprve až později se dostane do té druhé fáze, ve které se rozroste o další moduly, aby mohla i nadále podporovat ty lunární výsadky. To samozřejmě nemá být, že v roce 2024 by se mělo přistát na měsíci a pak se na ten měsíc zase vykašleme. Takhle to být nemá. Ten návrat na měsíc má být pokud možno udržitelný.
K té stanici Deep Space Gateway se ještě vrátíme. Pojďme se ale teď podívat na to samotné přistání. Pracují už Američané i na nějaké přistávací nebo lunární části celé mise, nebo jak vlastně na tom měsíci chtějí tentokrát přistát?
Podle všeho se zdá, pokud se tedy nezmění nějaké zadání, tak by NASA mohla využít služeb soukromých firem. My už to známe z Mezinárodní kosmické stanice, kterou několik let již zásobují soukromé kosmické lodě, které tam vozí zásoby. No a pokud všechno klapne, tak teoreticky v letošním roce, ale velmi pravděpodobně v tom příštím, se dočkáme toho, že soukromé firmy začnou na ISS vozit i astronauty v soukromých lodích. No a to, že NASA chce využívat služeb soukromých firem v mnohem širším měřítku, tak to se potvrzuje právě u toho lunárního programu Artemis. Ona NASA nechce spolupracovat jenom se soukromými firmami, ale třeba i s mezinárodními partnery, ať je to Evropská kosmická agentura nebo Japonská kosmická agentura. Tohle všechno jsou pro ní partneři, kteří každý dodá nějakou součástku z té obrovské skládačky, aby bylo možné ty náklady rozmělnit a zároveň, aby bylo možné, řekněme, podpořit ten vývoj na více frontách. Který konkrétně lunární modul se pro tu pilotovanou výpravu použije, to zatím není jisté. NASA již před několika měsíci vypsala, řekněme, výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit soukromé firmy, případně ostatní komerční partneři nebo kosmické agentury. A právě z těchto nabídek by měla NASA vybrat právě toho vítěze.
Zmínili jsme tedy, že americká NASA bude spolupracovat s komerčními subjekty. Tato státní agentura tak vlastně není jediný subjekt, který se plánuje vydat do vzdáleného vesmíru. Snaží se o to mimo jiné i třeba miliardář a majitel společnosti SpaceX Elon Musk. Ten pracuje na vývoji nosiče Super Heavy Starship, pokud se tedy ta loď pořád takhle jmenuje.
Zatím ho nepřejmenovali ještě.
Dušane, dá se říct, že NASA bude se SpaceX přímo spolupracovat, nebo je tam třeba nějaká konkurence ve smyslu, že Musk by se chtěl na ten měsíc dostat sám a dřív?
Já si myslím, že konkurence SpaceX NASA příliš nehrozí. NASA v minulých letech byla jedním z nejlepších zákazníků pro SpaceX, protože objednala si zásobování Mezinárodní kosmické stanice. V současné době bude SpaceX dostávat zaplaceno za vynesení pilotovaných posádek. Stejně tak SpaceX vynesla i několik vědeckých družic pro NASA. Takže myslím si, že ten v úzovkách závod o měsíc tenhle velice dobrý vztah nenaruší a pokud se bude SpaceX na té cestě k měsíci podílet, tak si myslím, že to bude na objednávku od NASA podobně, jako to v současné době funguje u zásobování ISS, nebo jak jsem předznamenal u toho, že NASA chce celkově více využívat soukromých firm, tak u SpaceX si myslím, že to bude podobné. Nemyslím si, že by to Musk udělal na truc NASA, aby je předběhl, protože to by ho mohlo v dlouhodobém měřítku poškodit.
Já jsem se tady na tuto otázku zeptal i popularizátora kosmonautiky Milana Halouska. Poslechněme si teď, jestli on vnímá něco jako závody v dobývání vesmíru mezi NASA a SpaceX.
Měli jsme tady závod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, teď budeme mít závod mezi jednotlivými organizacemi ve Spojených státech. Já osobně si myslím, že to vyhraje NASA. Ale nebude to ten termín, který vyhlásil nedávno prezident Trump, který posílá Američany na měsíc, dejme tomu do těch 5 let, takže někdy do toho roku 23-24. Já mám obavu, takovou vnitřní, že to bude trvat o něco déle. Ale přece jenom si myslím, že ta NASA má k tomu větší předpoklady než SpaceX. přece jenom ta technologie, kterou má NASA k dispozici a bude mít celkově k dispozici, bude asi kvalitnější, bude odzkoušenější. Je možné, že Elon Musk se SpaceX tam něco zkusí, ale mám obavu, aby to nebylo tak nějakou moc na sílu. Aby se tam něco nestalo, protože přece jenom ten návrat na měsíc už teďka nebude o tom souboji. Mělo by to být spíš spolupráce a mělo by to být rozhodně v každém případě především bezpečné.
Na druhou stranu u toho nosiče SLS jsme viděli už velká zdržení. Ten nosič měl letět už před několika lety. Teď byl start oznámený na konec roku 2019, posouvá se na rok 2020. NASA dokonce některé části toho projektu už seškrtala v rozpočtu. Myslíte, že skutečně ten projekt SLS považuje NASA za životaschopný?
Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Myslím si, že pořád je tam ta snaha národní agentury, která má poměrně široké možnosti i mezinárodní spolupráce, bude mít asi i větší podporu ze strany amerických organizací, kongresu, prezidenta. Je to spíš pocitové, ale já si osobně myslím, že ta NASA to stihne. Samozřejmě NASA má zpoždění, ty její zpoždění jsou legendární, často velice velká, ale on na tom SpaceX není o moc lépe. Elon Musk s jeho termíny je taky velice často na štíru.
Dušane, my jsme se tu už spolu několikrát bavili o tom, že vývoj Muskovy lodi Super Heavy Starship pokračuje velice rychle. Zatím se tedy nezdá, že budeme muset termíny startu násobit pověstným Muskovým koeficientem. Na druhou stranu napadá mě otázka, pokud se podaří Muskovi skutečně tu loď Super Heavy Starship dostat do vesmíru dřív než třeba NASA, nehrozí, že úspěch tady tohoto nosiče celý ten projekt SLS třeba ohrozí?
Myslím si, je to můj soukromý názor. I kdyby začala Super Heavy Starship létat, tak si myslím, že NASA z hlediska nějakých jiných důvodů, nejenom těch technických, ale třeba ekonomických, zachování pracovních pozic a tak dále, tak se bude snažit udržet fungování systému SLS Orion, protože v podstatě NASA je tady i kvůli tomu, aby dávala práci těm specialistům, kteří jsou v podstatě už od programu raketoplánu rozložení po celých Spojených státech, prakticky v každém státě Spojených států. Najdeme nějaké středisko nebo firmu, která se podílí na tomhle obřím programu a hledalo by se pro ně využití jen složitě. Ale znovu říkám, je to pouze můj soukromý názor a kdo ví, jak to celé dopadne.
Na druhou stranu, jak myslíte, že tady toto bude vnímat americká veřejnost? Přece jenom pokud Muskovi se podaří tu raketu sestrojit a zatím tady není moc důvodu k pochybnosti o tom, jestli se mu to podaří, tak pokud skutečně Super Heavy Starship začne létat a zvládne dopravovat náklad do vesmíru mnohem levněji než ty konvenční nosiče, nemůže třeba americká veřejnost tady tuto situaci vnímat jako, že třeba NASA vyhodila spoustu peněz úplně zbytečně za předražený projekt SLS?
Já si myslím, že samozřejmě část voličů si to myslet může, tomu vlastně nikdo nezabrání. Nicméně z globálního hlediska můžeme říct, že nikdy není dobré spoléhat se pouze na jeden zdroj. Jak už naše babičky říkali, nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku. Samozřejmě po bitvě je každý generál, ale představme si situaci, že by NASA před třeba 2 lety řekla, zastavujeme vývoj rakety SLS, zastavujeme vývoj kosmické lodi Orion, SpaceX tady staví Super Heavy Starship, ono se to tehdy ještě jmenovalo BFR a BFS, ale budeme využívat právě tuhle technologii SpaceX. Tak, zastavil by se vývoj SLS a Orionu a najednou by se cokoliv ve SpaceX stalo, zkrachovala by, narazili by na nějaké technické problémy a najednou by NASA měla propast několika letou, kdyby se opět snažila rozjet vývoj SLS a Orionu, ale už by najednou tu ztrátu nemohla dohnat. Takže to, že se NASA snaží pokračovat ve vývoji vlastních technologií a nespoléhá se pouze na jeden jediný zdroj od soukromé firmy, tak je podle mého názoru logické. Otázka je, to už jste naznačil, jak to bude, až Super Heavy Starship začne létat. Jaké bude mít ceny? Jak bude třeba náročná, jak bude spolehlivá? To jsou otázky, na které zatím neznáme odpovědi.
Pojďme se ale teď teda zaměřit na otázky, ke kterým už známe pár odpovědí. Bavili jsme se už o stanici Deep Space Gateway. Dušane, pojďme si tady připomenout, co zatím přesně o tom projektu víme a jak to zatím vypadá.
Tahle stanice, která má vyrůst na oběžné dráze kolem měsíce, tak má poměrně významnou úlohu. Jednak má sloužit jako jakási předsunutá základna, na které by se měli lidé jednak připravovat na cestu na měsíc, ale také by odsud mělo být možné vypravovat třeba jak už pilotované, tak i nepilotované výpravy. NASA opravdu nechce letět na měsíc znovu jen kvůli tomu, aby tam zapíchla vlajku a udělala pár otisků v lunárním prachu. Sebrala pár kamenů, které by se pak na Zemi zkoumaly. Nechci žádným způsobem znevažovat ten přínos technologický a vědecký, který program Apollo sebou přinesl. Nicméně ten program Artemis má být o minimálně jednu úroveň výš, abychom se naučili třeba využívat místních zdrojů na měsíci. A k tomuhle všemu nás má právě stanice Gateway nasměrovat. No a kromě toho má ještě další úkoly. Protože se bude pohybovat poměrně daleko od Země, tak ty podmínky tam budou poměrně srovnatelné s tím, co je v meziplanetárním prostoru. To znamená, my se můžeme na té stanici naučit, jak se připravit na cestu k Marsu, která nás pravděpodobně dříve nebo později čeká. Jak je to třeba se spolehlivostí systémů podpory života? Jak je to s pohonnými systémy? Jak je to s jejich spolehlivostí? Jak je to třeba s radiací? Jak ovlivňuje životy astronautů? Jak se proti ní nejlépe bránit? Tohle všechno jsou otázky, na které nám právě stanice Gateway může přinést odpovědi a proto ona bude hrát významnou roli nejenom pro ten výzkum měsíce, ale měla by být i jakýmsi odrazovým můstkem pro pilotovanou cestu k Marsu. Ostatně právě k ní má létat nějaký planetolet. Nějaká opakovaně použitelná kosmická loď, která by nikdy nevstoupila do atmosféry Země nebo Marsu, ale pendlovala by mezi těmito planetami, mezi stanicí Gateway a oběžnou dráhou měsíce a vozila by tam takhle astronauty.
Největší finanční a technologická zátěž, co se týče té stanice Deep Space Gateway, bude ležet na bedrech Spojených států amerických, ale do projektu už se hlásí i další partneři. Pojďme si shrnout to, kdo všechno by na tom projektu měl spolupracovat a jak konkrétně.
Jak jste říkal, tak hlavní zátěž bude na Spojených státech, ale kromě toho o tenhle projekt projevuje zájem i Evropská kosmická agentura, velký zájem mají i Japonci, no ale trošičku otazník visí nad účastí Ruska, protože Rusko nejprve, že se bude účastnit, později prohlásilo, že o projekt Gateway nestojí, protože údajně ostatní mezinárodní partneři nedávají Rusku takovou úlohu, jakou by si zasloužilo, a že si Rusové údajně postaví stanici vlastní. To po několika měsících vyšumělo.
A řeklo už Rusko, jakým konkrétním způsobem by se třeba na té stanici chtělo podílet, vzhledem třeba k jejich technologickým, ale hlavně finančním možnostem?
Pokud se vrátíme zhruba tak rok a půl zpátky, tak se počítalo s tím, že by Rusové měli dodat dva základní systémy. Tím prvním by byla přechodová komora, která by umožnila astronautům vykonávat výstupy do volného prostoru. A tou druhou technologií by byla kosmická loď Federacia, která by, podobně jako Orion americký, byla schopná vozit na stanici posádku, případně nějaké zásoby. Jak je to v současné době, to úplně jisté není, každopádně Federacia se potýká s odklady, no a upřímně řečeno, Rusové ani nemají nosnou raketu, která by byla schopná dopravit takhle těžký náklad k měsíci. Samozřejmě, někdo může namítnout, že tu raketu v současné době nemají ani Američané, protože SLS také teprve staví. Nicméně, Američané SLS už staví, jak už jsem říkal, ten první letový exemplář je ve fázi finálního kompletování. Nicméně Rusové teprve nedávno charakterizovali, jak má ta raketa vůbec vypadat. A výroba těch dílů přijde až za pár let.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. K tématu návratu lidí na měsíc se vrátíme za pár minut po zprávách. Vracíme se po krátkých zprávách s pořadem Leonardo Plus. Dnešním hostem je šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer. Dušane, v první půlce pořadu jsme mluvili o plánech Američanů na návrat na měsíc. Jak jsou na tom ostatní země? Chystá se ještě někdo další na pilotovaný let na měsíc?
Tak co se týče ostatních kosmických agentur, tak musíme rozlišit dvě základní cesty. Ta první jsou agentury, které budou spolupracovat s NASA na projektu Artemis a tudíž mají možnost, že se jejich kosmonauti, astronauti svezou v lodi Orion a poletí na měsíc společně s Američany. To je třeba případ již zmíněné Evropské kosmické agentury, která dodává pro každou kosmickou loď Orion servisní modul. A protože agentury si mezi sebou nemohou platit hotově, tak to bude fungovat na základě barteru, to znamená ESA, Evropská kosmická agentura, dodá Američanům zdarma servisní modul, ale zase na oplátku NASA pozve do posádky každého Orionu s evropským modulem jednoho evropského astronauta zdarma. To znamená, Evropané takhle poletí k měsíci. Podobné to budou mít třeba Japonci, byť ti třeba nebudou na každé misi. No a pochopitelně, jak už jsem říkal, s tím Ruskem je to takové trošičku komplikovanější. Rusové by tam mohli létat buď to na lodích Federacia, případně by mohli letět v Orionu. No a pak je tady ta druhá kategorie, tedy ti, kteří chtějí letět na vlastní pěst. A tam je právě možnost, že to bude samo Rusko, pokud by se nezúčastnilo projektu Gateway. Ale nesmíme zapomínat především na Čínu. Čína už dlouhé roky stojí o pilotovanou výpravu k měsíci, dělá k tomu neustále drobné krůčky, které jsou stále odvážnější a odvážnější. V podstatě od sondy, která pouze obíhala kolem měsíce, přes sondu, která měkce přistála na povrchu, vysadila tam vozítko, jsme se dočkali sondy, která přistála na odvrácené straně měsíce, vysadila tam průzkumné vozítko a možná už za pár měsíců se dočkáme další sondy, která přistane na měsíci, odebere vzorky a odstartuje s nimi. A v tu chvíli už Čína bude mít k dispozici, byť v malém, otestované všechny technologie, které budou potřebné pro pilotovanou cestu k měsíci.
O Číně se často mluví jako o takové, řekněme, přehlížené vesmírné mocnosti. Tak je teda pravděpodobné, že na měsíci zavleje i čínská vlajka s rukou čínského kosmonauta?
Já bych se tomu rozhodně nedivil, protože, jak jsem říkal, ten zájem Číny je dlouhodobý, počítá se už na několik let. V podstatě to prohlášení o tom, že Číňané chtějí letět na měsíc, bylo už, pokud se nepletu, v roce 2010. Takže rozhodně to není nic nového. Pracují na tom dlouhodobě, snaží se. Ovšem otázka je, kdy k tomu dojde, protože ačkoliv mají poměrně hodně lidí, hodně pracovníků, mají hodně peněz, tak zatím pořád ještě sbírají zkušenosti, ale dej jim to tedy opravdu obdivuhodně.
O měsíc se zajímají ale i menší země, než jsou, řekněme, ti tradiční vesmírní rivalové Rusko a USA, potažmo tedy zmíněná Čína. Před několika měsíci se na našeho vesmírného souputníka vydal i třeba maličký blízkovýchodní stát Izrael. Pojďme připomenout, jak ta jejich mise tenkrát dopadla.
Dopadla, jak se to vezme. Když se na to podíváme v globálu, tak dopadla neúspěšně, protože lander Bereshit nezvládl přistání a roztříštil se poměrně vysokou rychlostí o povrch měsíce. Na druhou stranu, když se na to podíváme střídmým pohledem, tak já bych se nebál tu misi nazvat alespoň částečným úspěchem, minimálně kvůli tomu, co všechno se tomu týmu Space EL, protože to nebyla státní zakázka, ale soukromý projekt, tak co se jim podařilo. Jako první soukromý projekt dokázali obíhat kolem měsíce, dokázali vstoupit na oběžnou dráhu kolem měsíce, dokázali zahájit sestup. Bohužel ta finální fáze se jim nepodařila. Nicméně ty zkušenosti třeba využijí v nějakém příštím projektu. Spekulovalo se o možnosti, že to bude nějaký Bereshit 2, který byl vyhlášený prakticky pár dní po tom prvotním neúspěchu. Ty aktuální informace hovoří o tom, že spíše se Izraelci zaměří na něco trošičku jiného, že nebudou chtít úplně opakovat Bereshit.
A víme už, proč ta sonda nakonec nepřistála úspěšně?
Konkrétní technický rozbor zatím zveřejněn nebyl, ale souviselo to s problémem s motorem.
A můžeme zmínit, s jakým zařízením přesně Izraelci chtěli na tom měsíci přistát?
Byl to lander, který byl droboučký. Bylo na něm vidět, že Izraelci neměli k dispozici žádný velký rozpočet. Ono je to dáno tím, že původně se měl Bereshit zúčastnit soutěže nebo výzvy Google Lunar XPRIZE, která právě chtěla odměnit soukromně financovaný projekt lunárního landru, na kterém nesměly být žádné státní peníze. A pochopitelně kvůli tomu se ty peníze nescháněly úplně snadno, jako kdyby měly státní podporu. Proto ten lander třeba neměl ani moc bohatou vědeckou výbavu. Nebyly tam žádné drahé vědecké přístroje, ale šlo spíše o technologickou demonstraci toho, že to Izraelci dokážou. Pro lepší představu, ten lander neměl ani moc dobrou tepelnou ochranu. To znamená, že po přistání by vydržel zhruba 48 hodin, než by jej vlastně ty podmínky teploty na povrchu měsíce, tak by tu jeho elektroniku vyřadili z provozu. Nicméně, pokud by se to přistání podařilo, nedá se čekat, že by se Berešet postaral o nějaké vědecké pokroky. Nicméně pro izraelský průmysl to mohl být hodně velký impuls.
Zároveň tím, jak byl rozpočet sondy omezený, tak se Izraelcům nakonec podařilo ten let nebo celou tu misi naplánovat velice levně, až nečekaně, že? Je to tak?
Je to tak. Nouze naučila Dalibora housti. V tomto případě to platí stoprocentně, protože Izraelci opravdu neměli velký rozpočet. A ukazuje se, že ty menší agentury, i když mají třeba menší rozpočet, tak dokáží velké věci. Já si dovolím připomenout indickou sondu Mangalyaan, která obíhá kolem Marsu už několik let. A vývoj, stavba, vypuštění a provoz téhle sondy stály méně než natočení amerického filmu Gravitace.
Zůstaňme teď na chvilku u Indie. Ta se sice vydala už k Marsu. Na druhou stranu teď v polovině července měla odstartovat i indická sonda Chandrayaan 2, která mířila přímo k měsíci. Start byl ale odložen. Pojďme se tu sondu rozebrat, co bude přesně na měsíci dělat a jaké má vůbec Indie s tím měsícem úmysly.
Je to velice zajímavá sonda. Ono, dokonce aby byl přesný, tak jsou to tři samostatné sondy. První část se usadí na oběžné dráze kolem měsíce a možná po dobu jednoho roku bude provádět snímkování z oběžné dráhy, chemické měření a tak dále, abychom se o tom měsíci dozvěděli zase trošičku více. No a taková oběžnice kolem měsíce je sice vědecky zajímavá, ale veřejnost většinou více zaujmou ty zbývající dvě části mise Chandrayaan 2. A to je lander, který se jmenuje Vikram, a on má přistát na povrchu měsíce. A to dokonce ne na žádném obvyklém místě, ale poměrně blízko jižního pólu. Tam ještě žádná sonda nikdy nepřistála. Bude to na té přivrácené straně, takže nebude to odvrácená strana, kde přistáli Číňané, ale blízko jižního pólu je to náročné, protože stačí si představit polární oblasti u nás na Zemi a víme, že tam slunce vychází nad obzor jen velice nízko. A pokud chceme ty sondy napájet fotovoltaickými panely, tak je to docela výzva, protože klasicky bývají ty solární panely umístěné, řekněme, na zádech té sondy, na té horní desce. Jenomže v těch polárních oblastech tam by to byl docela problém a proto Indové museli ty solární panely naklonit. To se ani tak netýká toho landru, ale nádherně je to vidět na té třetí součásti, na roveru. Šestikolovém vozítku, které má ten solární panel prakticky kolmo k povrchu, aby zachytilo co nejvíce slunečních paprsků. A tenhle rover by měl zhruba až ve vzdálenosti 500 metrů od přistávacího modulu prozkoumávat právě třeba chemické složení těch jednotlivých hornin. Jak jsem říkal, orbiter by měl fungovat zhruba rok, ale ty povrchové součástky, ať už je to lander nebo rover, tak tam se ten jejich čas bude počítat spíše na týdny. Očekává se, že nepřežijí lunární noc.
A co přesně chtějí Indové na měsíci zkoumat?
Měli by zkoumat v podstatě takové ty v úvozovkách běžné charakteristiky měsíce, to znamená, z čeho je složený, jaké látky se tam nachází. A díky tomu bychom se mohli dozvědět spoustu věcí nejenom o tom, jak vznikl měsíc, ale i o historii naší Země. Protože podle té nejvíce přijímané vědecké teorie vznikl měsíc právě z hornin, které byly vyvrženy ze Země při srážce naší planety s nějakým tělesem o velikosti Marsu. Takže nepřímo se můžeme dozvědět něco i o tom, jak třeba vznikala naše Země.
No a jaké ambice teda Indie má s měsícem do budoucna?
Po misi Chandrayaan 2 nejsou charakterizovány žádné navazující mise. To znamená, že Indie zřejmě teprve až na základě výsledků téhle aktuální mise, která zatím ještě neodstartovala, tak se teprve rozhodnou, jak chtějí dál pokračovat. Někoho možná napadne, zda tam třeba nechtějí poslat pilotovanou výpravu, ale tam bych byl zatím hodně opatrný, protože Indové zatím vlastními silami nedostali člověka ani na oběžnou dráhu. Pilotovaný projekt indický by měl člověka dostat na oběžnou dráhu Země někdy kolem roku 2022. Což znamená, že pořád mají ještě dost času na to, aby vůbec mohli pomýšlet na nějakou pilotovanou výpravu k měsíci. A co se týče nepilotovaných sond, tak tam zatím je takové bílé místo, abych tak řekl.
Vy jste zmínil, že Indům se zatím nepodařilo ani dostat vlastními silami kosmonauta do vesmíru na oběžnou dráhu. Co se týče té sondy, tak ta je technologicky čistě produktem indické vědy, anebo na té sondě Chandrayaan 2 Indové s někým spolupracují?
Ten přistávací systém, který se má postarat o dosednutí, tak je čistě indický. Stejně tak můžeme říct, že celá ta mise Chandrayaan 2 je, troufám si říct, 95% indická. Pouze je tam třeba jeden vědecký přístroj, který dodala NASA, ale to je, řekněme, minorita.
Tak probrali jsme izraelský a i indický vesmírný program, zmínili jsme Čínu. Pojďme se teď vrátit zpátky do domácích končin. Rozsáhlý kosmický program má i Evropa, a to prostřednictvím Evropské kosmické agentury.
Dokonce má v kapse rekord, který doposud nebyl překonán, v nejvzdálenějším přistání od Země. Bylo to, když společně s americkou sondou Cassini letěla k Saturnu malá evropská sonda, malý přistávací modul Huygens, který přistál na Saturnově měsíci Titanu, provedl tam chemickou analýzu, poslal fotografie a také údaje o podmínkách na tomto unikátním měsíci. Pro představu, Titan má jako jediný měsíc, nebo v podstatě jediné těleso ve vesmíru, kromě Země, tak má na svém povrchu kapalnou látku. Není to voda, protože tam jsou teploty minus 180 stupňů, ale jsou to uhlovodíky, metan, etan, základní stavební kameny života. Protože právě z těchto organických látek se skládají látky složitější, na kterých stojí náš život. Tenhle kapalný metan a etan tam dokonce cirkulují. Podobně jako máme na Zemi koloběh vody, tak na Titanu je koloběh uhlovodíků. Jsou tam řeky, jezera, padá tam metanový sníh. Tenhle svět Evropa pomohla prozkoumat.
U Titanu je také fascinující, že je tam podobný tlak atmosféry jako na Zemi, takže případný lidský návštěvník by se tam vlastně mohl vydat jenom v kyslíkové masce a velice teplé bundě.
Hodně teplé bundě. Při té teplotě minus 180 stupňů by to opravdu musela být hodně teplá bunda nebo hodně teplý skafandr. No a kromě toho má Evropa na svém kontě spoustu dalších úžasných misí. Za všechny můžeme připomenout třeba sondu Rosetta, která jako první obíhala kolem jádra komety. Lander Feeley, který jako první lidský výtvor přistál na povrchu komety. Tohle všechno jsou evropské mise, na které můžeme být hrdí, a právě na nich chce Evropa dále stavět. Chce využívat těch zkušeností, které během nich nazbírala, pro ty další mise, které nás teprve čekají.
Jestli se dá očekávat, že na měsíci zavleje i vlajka Evropské unie, na to jsem se opět zeptal Milana Halouska.
Já myslím, že dá, protože přistání na měsíci nebo návrat na měsíc, program Artemis, nebude pravděpodobně čistě americkou záležitostí. Ani Spojené státy, ani další státy světa nebudou mít ekonomickou ani technologickou sílu ten projekt připravit sami. Bude to pravděpodobně spolupráce řady států. A Američané už to na to upozorňují, že vlastně chtějí ten program stejně tak jako základnu u měsíce i to vlastní přistání dělat ve spolupráci s partnery, s kterými spolupracují dneska na Mezinárodní kosmické stanici. To znamená především Evropská kosmická agentura, Japonci a Kanada. Rusové, to je zatím taková neznámá, spíš si myslím, že Rusové nebudou přizváni k tomuhle projektu, že Rusové se budou možná snažit o nějakou vlastní cestu, ale zase myslím si, že ruské technologie v současné době neumožňují Rusům dostat se na měsíc. Takže bude to pravděpodobně spojení NASA, tedy Američanů, a budeme jich poslat se skoro určitě ženu, možná bude i ta první, která na ten měsíc vystoupí. Program se jmenuje Artemis, je to ženské jméno toho programu po bohyni Artemis, tak by si to i říkalo o to, aby po Neilu Armstrongovi byla druhá první osoba na měsíci, tentokrát žena. Budou tam spolupracovat Evropané. Otázka je Čína. Čína zatím je trošinku mimo, ale protože zase v jiných programech Čína velice úzce spolupracuje s Evropou, s Evropskou kosmickou agenturou, tak je klidně možné, že vlastně přes tu Evropskou kosmickou agenturu se Čína do toho programu spolu se Spojenými státy a s těmi dalšími partnery dostane také.
A myslíte, že by mezi nimi v té první posádce mohl být třeba Čech?
To už bychom chtěli asi strašně moc, ne, to asi ne. Česká republika bohužel v tuhle tu chvíli není v takové pozici, aby se mohla vůbec o tom ocenění, o tom privilegiu uvažovat. Navíc my nemáme v tuhle tu chvíli žádného připraveného kosmonauta. Ty, kteří poletí na měsíc, už se dávno musí připravovat. Musíme je hledat v tom seznamu aktivních kosmonautů, kteří v tuhle tu chvíli buď létají, a nebo se připravují na let. A já si osobně dovolím teda říct jedno jméno. Ženy, která v tuhle tu chvíli létá nad náma, létá na Mezinárodní kosmické stanici, Kristýna Kochová, Američanka, která se jeví jako velice perspektivní, dokonce vlastně ten její pobyt původně půlroční byl prodloužen. Vypadá to, že tam bude 10, možná 11 měsíců a získá tím vlastně titul nejdéle letící Američanky a věřím tomu, že to by mohlo být možná jméno ženy, která bude v té jedné z těch prvních posádek.
To byl popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Co myslíte vy, Dušané, zavlaje na měsíci někde i česká vlajka?
Bylo by to krásné, na tom se asi shodneme všichni. Nicméně, když si nasadíme realistické brýle, tak musím s Milanem souhlasit. Bohužel Česká republika v současné době není na takové úrovni, aby si mohla kosmonauta dovolit. A zvlášť kosmonauta, který by letěl na měsíc. Ono to hodně závisí i na tom, že pochopitelně těch zájemců o post astronauta je vždycky hrozně moc. A štěstí se usměje pouze na pár vyvolených. A vždycky jsou to ti nejlepší z nejlepších. Ať už co se fyzických testů týče, nebo co se vzdělání týče a dalších předpokladů. Ovšem, když se dostaneme do té absolutní špičky, tak najednou začnou rozhodovat třeba i další faktory. A jedním z nich je i to, jak moc ta která země přispívá do rozpočtu Evropské kosmické agentury a tam upřímně řečeno Česká republika nemůže konkurovat takovým gigantům, jako je třeba Německo, Francie, Itálie, případně třeba i Velká Británie.
Posluchači možná sledovali satirický seriál Kosmo, který v roce 2016 odvysílala Česká televize a který byl o cestě českých kosmonautů na měsíc. Teď tedy, když se o tom pobavíme zcela vážně, pokud by Česko chtělo dostat svého člověka na měsíc, znamená to, že bychom museli začít mnohem víc platit? Chápu to správně.
Dá se to takhle zjednodušeně říct a samozřejmě musíme takového člověka vůbec mít. To je takový ten základní předpoklad, že mohli bychom platit, jak bychom chtěli a pokud bychom neměli člověka, který by na to měl, tak by nám ty peníze byly v úvozovkách k ničemu. Samozřejmě v Evropské kosmické agentuře to funguje tak, že ty peníze, které jednotlivé státy investují do celkového rozpočtu, tak se tuším z 85% vrací do toho státu formou zakázek pro Evropskou kosmickou agenturu. Takže v podstatě ten stát tímhle způsobem podporuje svůj vlastní rozvoj. Takže i kdybychom vlastně neměli vlastního kosmonauta a zvýšili bychom příspěvek do Evropské kosmické agentury, tak na tom náš průmysl jen a pouze vydělá.
No a jakým způsobem probíhá výběr lidí, kteří se vůbec dostanou do toho týmu kosmonautů v Evropě?
Ten výběr v Evropě se až tolik neliší od výběru astronautů pro NASA, případně pro další kosmické agentury. Je to vždycky tak, že kosmická agentura vyhlásí, že chystá nábor a vyzve veřejnost k tomu, aby začala posílat přihlášky. Většinou se sejde několik tisíc přihlášek, no a nejprve se udělá výběr na základě těch informací, které adepti sami poslali. A teprve až do toho dalšího kola se postoupí s nadějnějšími kandidáty. No a samozřejmě je to podobné, jako když se třeba někdo uchází o novou práci, ta výběrová kola jsou velice podobná, postupuje se vždycky v rámci pyramidy, stále výše a výše, kde zůstává stále méně a méně lidí. No a nakonec přes zdravotní testy, které hrají velmi významnou roli, se dostaneme do skupinky, která může mít třeba 10 lidí, často i méně. U těch evropských kosmonautů to může být třeba 5 lidí, může být třeba přijato v rámci jednoho náboru. NASA si může dovolit třeba trošičku víc lidí přijmout, třeba 14. Ale zase je to dáno tím, kolik lidí se přihlásí a samozřejmě, jak jsou zdatní. Rozhodně to není tak, že by se plnily nějaké tabulky a abychom přijali tolik kosmonautů, kolik jsme původně chtěli, tak přijmeme třeba někoho slabšího. To rozhodně ne.
Takže se dá říct, že je spíš nadbytek, než řekněme nedostatek zájemců, případně nedostatek kosmonautů.
Bezesporu, ten přetlak je obrovský.
A jak se vůbec bude říkat evropskému kosmonautovi? Bude to třeba euronaut?
Já doufám, že ne. To si myslím, že ne. Já se celkově domnívám, že ty historicky dané názvy kosmonaut, astronaut, které byly aktuální v době, řekněme, studené války, tak v současné době se už začíná ten jejich význam pomalu stírat. A já si myslím, že je to dobře. Protože upřímně řečeno, když máme mezinárodní kosmickou stanici a třeba vrací se ruská loď Soyuz, ve které je jeden Rus a dva Američané, tak říkat, že v Kazachstánu přistála loď s jedním kosmonautem a dvěma astronauty, nevím, no, mně osobně to připadá takové trošičku nelogické. Každopádně doufám, že Evropané budou kosmonauti nebo astronauti, já mezi tím nedělám rozdíl.
Každopádně, jak vy, tak i Milan Hlousek jste zmiňovali, že co se týče evropské vlajky na měsíci, tak to nemusí být zas tak šílená fantazie. Co se tedy musí stát pro to, aby se Evropan dostal na měsíc?
Musí navázat spolupráci s agenturou NASA, což už se stalo. A podle všeho, jak už Milan říkal, tak NASA stojí o spolupráci s ostatními kosmickými agenturami, stojí o spolupráci se soukromými firmami. A teď jde jenom o to, aby Evropa vypracovala návrh nějakého projektu, kterým by se aktivně na programu Artemis podílela. A v tu chvíli, jakmile tohle bude mít, jakmile to zaujme NASA, která dá tomuhle evropskému projektu přednost před ostatní konkurencí, protože je samozřejmě jasné, že každý se pokusí představit třeba svou vizi lunárního modulu. Máme tady už teď návrh Evropské kosmické agentury, projekt Herakles. Máme tady návrh soukromé firmy Blue Origin. Ten lander se má jmenovat Blue Moon. Svou vizi lunárního landru představila i společnost Lockheed Martin. Takže už teď tady máme tři návrhy lunárních landrů a dá se předpokládat, že další vzniknou v rámci té výzvy, která stále ještě běží ve Spojených státech. Takže je potřeba ten projekt opravdu připravit velice dobře, aby dokázal zvítězit v té mezinárodní a meziagenturní konkurenci.
A pokud se ještě vrátíme třeba ke kosmonautům, které by na měsíc vynesly přímo soukromé firmy, tak dá se říct, že na tady tyto kosmonauty budou kladené jiné nároky než třeba na ty lidi, které do vesmíru vysílá NASA nebo Roskosmos?
To je samozřejmě otázka, kterou nám zodpoví až budoucnost. Nicméně já se domnívám, že ty nároky na ně budou buď to úplně stejné, anebo jenom o trošilinku mírnější, ale rozhodně to nebude tak, že budou ty nároky třeba poloviční nebo něco takového.
A představila už některá soukromá firma i plán na dopravu turistů přímo na měsíc?
Na to je zatím bohužel brzy. Musíme si uvědomit, že v současné době jsme už několik desítek let zakopaní, abych tak řekl, na nízké oběžné dráze. Byť ISS dělá úžasnou práci, ale to by bylo na jiný rozhovor. Ale my se teď začínáme sbírat technologie na to, abychom se vrátili k měsíci. Abychom tam dostali ty profesionály. A podívejme se jenom, jak dlouho trvalo, než se na nízkou oběžnou dráhu dostali první turisté. Já si myslím, že u toho měsíce to nebude trvat tak dlouho, že to nebudou desítky let, nicméně myslím si, že v té první vlně, která bude trvat třeba 5-10 let, tak rozhodně budeme rádi jenom za ty profesionály a na nějaké turisty asi budeme moci v téhle první fázi zapomenout.
Na druhou stranu, americká SpaceX už oznámila plán na vyslání lidské posádky na oblet měsíce.
To už je něco jiného. Pokud se nebavíme o povrchu měsíce, ale o oběžné dráze měsíce, tak SpaceX tady má plán, který se jmenuje Dear Moon a spočívá v tom, že japonský podnikatel Yusaku Maezawa koupil od SpaceX celou jednu Starship a jednu Super Heavy, jeden let jejich společný. A v roce 2023, pokud se tedy všechno podaří, tak by sebou chtěl vzít na palubu 7 umělců z celého světa, kteří by byli z různých oborů. Můžou to být třeba sochaři, malíři, textaři, režiséři, hudební skladatelé a tak dále. A ti by u toho měsíce zažili něco unikátního, zažili by tam zážitek, který většina populace nemá šanci vidět. A oni by byli tím zážitkem ovlivnění a po přistání by vytvořili nějaké umělecké dílo, které by tento zážitek předalo veřejnosti. Pochopitelně všechno záleží na tom, jak bude pokračovat vývoj Super Heavy Starship, a oni by ani nevstupovali na oběžnou dráhu měsíce. Oni by pouze proletěli dráhou volného návratu, která je bezpečná, stačí k ní mnohem menší počet zážehů. Ta lunární gravitace by v podstatě tu loď odvedla přes odvrácenou stranu zpátky k Zemi.
Tak kdyby ten japonský podnikatel Yusaku Maezawa chtěl přibrat i nějaké novináře, tak o jednom nebo dvou jménech bych asi věděl. Každopádně v dnešním pořadu Leonardo Plus jsme si povídali s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz. Děkuji a zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání a krásný den všem posluchačům.
A od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek neděle přeje Ondřej Novák.